Rádio Praha, zprávy.
Poslanci podpořili návrh na prodej zemědělské půdy cizincům. Ex-ředitel Krejčík bude moci mluvit před výborem o armádních zakázkách. Egyptologická výstava na Pražském hradě asi v roce 2012 nebude. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Cizinci ze zemí Evropské unie by si mohli už oficiálně v Česku kupovat zemědělskou půdu. Poslanci podpořili vládní novelu devizového zákona, ze které zmizí paragraf, který to doposud zakazoval. Zákaz prodeje zemědělské půdy si vyjednalo Česko při vstupu do Evropské unie s tím, že výjimka skončí letos v květnu. Podle ministra financí Miroslava Kalouska si cizinci stejně našli cestu, jak zákon obejít.
Upřímně řečeno, ta výjimka nebyla příliš účinná, protože existují minimálně dva naprosto bezpečné způsoby, jak paragraf 17 devizového zákona obejít, také byl obcházen buď tím, že si to kupovala právnická osoba registrovaná podle českého práva, nebo tím, že si to nakupovali čeští takzvaní bílí koně a právně měl zahraniční zájemce ošetřeno, že je to v zásadě jeho.
Poslanecká sněmovna ve zrychleném řízení schválila 7% snížení cen a úhrad léků. Levnější ale budou jen přípravky, u kterých nestihl Státní ústav pro kontrolu léčiv provést do konce loňského roku revizi. Jde zhruba o třetinu léku na trhu. Podle opozice opatření, které prodlužuje působnost tzv. Janotova úsporného balíčku, zvýší doplatky pro pacienty. To ale autor zákona, občanský demokrat Marek Schneider, odmítá.
To opatření pomáhá především zdravotním pojišťovnám šetřit náklady na léky významným způsobem. Jen v roce 2010 to byly ušetřené 3 miliardy korun. A vzhledem k tomu, že ten návrh zákona počítá se současným snížením úhrady i ceny a doplatek pacienta je rozdíl mezi cenou a úhradou, tak z toho logicky plyne, že to neznamená žádnou dodatečnou zátěž na pacienty ve výši spoluúčasti.
Vydání státních dluhopisů v objemu téměř 132 miliard korun prošlo sněmovnou. Peníze půjdou na krytí schodku letošního státního rozpočtu. Ten počítá s deficitem 135 miliard korun. Rozdíl chce vláda vyrovnat jinými způsoby. Dluhopisy mají mít splatnost až 55 let. Podle úřadujícího místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky je vydávání státních dluhopisů signálem, že Nečasova vláda stát dál zadlužuje.
Je to logický důsledek způsobu, jakým stát v posledních letech hospodaří, to znamená navzdory tomu, že máme pravicovou vládu, která šla do voleb a potom také do vládních pozic hesly o tom, že se zastaví zadlužování, tak bohužel zadlužování pokračuje a to poměrně velkým tempem.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bývalý český premiér Mirek Topolánek se generálním ředitelem Mezinárodní agentury pro energii asi nestane. Premiér Petr Nečas totiž v pátek na summitu Evropské unie zřejmě oznámí, že Praha jeho kandidaturu stáhne. Roli v tomto kroku hraje i skutečnost, že pokud by měla Evropská unie více kandidátů, pak by její šance na zvolení byla mizivá. Nákup nákladních vozidel, pronájem Gripenů nebo nákup Panduru, to jsou 3 ze 6 armádních zakázek, o kterých bude před poslanci vypovídat bývalý šéf vojenské rozvědky Miroslav Krejčík. Poslanci ho jednomyslně zbavili mlčenlivosti. Miroslav Krejčík vystoupí na zřejmě neveřejném jednání sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost. Podle šéfa výboru, sociálního demokrata Františka Bublana, by to mohlo přispět k objasnění zmíněných kauz.
Samotné slyšení určitě nikoliv, ale podle toho, co jsem o těch kauzách slyšel, tak většinu z nich policie ušetřila a v podstatě byly zameteny pod koberec. Takže tím, že se to aspoň otevře na tom výboru, tak to bude takový signál k tomu, aby se policie znovu k těm kauzám vrátila, vzala potřebné informace a dotáhla to do konce.
Armáda dostane první nové útočné pušky Bren v červenci, potvrdil to první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý. Zbraně dodá česká zbrojovka poté, co vypořádá požadavky na úpravy, které podle Jiřího Šedivého vzešly ze zkoušek. Další testy ještě budou následovat.
To jsou zkoušky ověřovací série. Ty by měly být někdy do konce června a vlastně od července začneme přebírat první sérii těch výrobků.
První ostré nasazení útočných pušek CZ-805 Bren se dá očekávat v listopadu. Předtím se musí vojáci s novou zbraní dostatečně seznámit v rámci speciálního výcviku. Pušky nahradí dnes už zastaralé samopaly SA-58, které nemají možnost přídavného vybavení, například pro noční vidění. Pražané zřejmě v příštím roce na Pražském hradě vinou nepokojů v Egyptě neuvidí jedinečné nálezy z hrobky faraona Tutanchamona. Měly být součástí výstavy Egypt – cesta k věčnosti. O ohrožení termínu konání výstavy informoval Michal Stehlík, děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která se na přípravě výstavy podílí. Krátce o čtvrtečním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, občasné sněžení nebo déšť se sněhem, teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia.
U vysílání Rádia Praha vás teď vítá Martina Bílá. V následujících minutách se vrátíme ke kauze týkající se ministra obrany Alexandra Vondry. Zajímat nás bude také současná situace v Národním divadle. Zaměříme se na možnou reorganizaci této instituce. Zalistujeme českými deníky a kulturní rubrika nás opět zavede do Národního divadla, které představíme v kontextu evropských operních dějin. Přeji vám příjemný poslech. Částky, které se liší o několik set milionů korun, trestní oznámení kvůli možnému praní špinavých peněz i výzva opozice, aby na svou funkci rezignoval ministr obrany Alexandr Vondra. Tak dnes vypadá kauza firmy Promopro, kterou v minulých dnech odstartoval deník Právo. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Deník Právo přišel minulý týden s informací, že firma Promopro vyinkasovala v roce 2009 od státu 766 milionů korun, aniž by prošla veřejnou soutěží. Společnost za to měla v době našeho předsednictví Evropské unii zajišťovat audiovizuální a technické služby v Pražském kongresovém centru, kde probíhaly unijní summity a další mezinárodní akce spojené s předsednictvím. Původní smlouva s firmou Promopro přitom zněla na 85 milionů. Za české předsednictví v tehdejší vládě Mirka Topolánka odpovídal Alexandr Vondra, ten ale nyní říká, že se smlouvou pro Promopro nemá nic společného.
Já jsem tu smlouvu ani nepodepisoval, ani nevyjednával a dokonce s touto smlouvou jsem nebyl ani seznámen.
Podle Alexandra Vondry smlouvy podepisoval tehdejší šéf úřadu vlády Jan Novák. Ten zase říká, že v případě firmy Promopro jen vyhověl Vondrovu osobnímu přání. Pod většinou faktury je podpis bývalé Vondrovy náměstkyně Jany Hendrichové. Ta ale tvrdí, že o překračování rozpočtu byl Vondra průběžně informován. Přisadil si i expremiér Mirek Topolánek, když prohlásil, že vláda několikrát Vondru vyzvala, aby se při akcích předsednictví více šetřilo. Navíc se přesně neví, kolik ve skutečnosti stát zaplatil. Úřad vlády nyní zveřejnil, že firma Promopro za veškeré služby dostala 551 milionů. Majitel firmy Jaroslav Veselý se ale zmínil o částce 496 milionů korun. Přesnou částku nedokázal v Českém rozhlase vyčíslit ani Alexandr Vondra.
Já jsem skončil svou práci pro vládu 8.5.2009 tím, jak byla vláda svržena uprostřed předsednictví. A nemám oficiálně k dispozici žádné údaje, ale co jsem slyšel, tak to číslo je asi 474 milionů.
V každém případě se Alexandr Vondra vyhnul odpovědi na otázku, jak je možné, že na takovou sumu nebylo vypsáno řádné výběrové řízení a zakázka byla soukromé firmě přidělena rovnou. Firma sice měla údajně na zajišťování služeb v kongresovém centru exkluzivitu, to ale samo kongresové centrum nyní popírá. Kvůli nejasnostem v účetnictví firmy Promopro a možnému praní špinavých peněz podalo ministerstvo financí trestní oznámení. Za ministra Vondru se postavil premiér Petr Nečas i poslanecký klub ODS. Za to další koaliční partneři, TOP 09 a Věci veřejné, žádají důkladné vysvětlení. Stanovisko sněmovního klubu TOP 09 potvrdil jeho předseda Petr Gazdík.
My samozřejmě máme závažné pochybnosti a tu kauzu považujeme za velmi podobnou kauze Drobil, s tím rozdílem, že v kauze Drobil se jednalo o věci, které se měly stát v budoucnu, zatímco tady se jedná o věci, které už se staly. Proto má policie celou řadu relevantních důkazů, které jí poskytují dostatečný základ pro to, aby určila, zda se tady stal trestný čin nebo nestal, kdo ten trestný čin spáchal a kdo za ně nese odpovědnost. A my v tomto policii důvěřujeme a věříme, že policie tu věc vyšetří a bude z ní vyvozena nejen trestně právní, ale také politická odpovědnost.
Opozice rovnou žádá Vondrovu rezignaci. Sociálním demokratům i komunistům se v úterý nepodařilo do programu schůze sněmovny prosadit, aby ministři Bárta a Vondra vysvětlili sporné kauzy sledování politiků firmou ABL a zakázek v době českého předsednictví. Úřadující předseda ČSSD Bohuslav Sobotka to považuje za snahu vládní koalice umlčet opoziční názor.
Zdá se, že vládní koalice tady prosazuje zákon mlčení, to znamená neříkejme pokud možno vůbec nic, aby se cokoliv neprozradilo o tom, co se dělo nekalého. Obávám se, že vládní koalice fakticky vyřazuje poslaneckou sněmovnu ze hry a pokud by pokračoval přístup premiéra k těmto kauzám, takže je odmítá řešit, tak já nevylučuji, že možná v budoucnu se k tomu tématu vrátíme i formou mimořádné schůze poslanecké sněmovny.
A jak sérii skandálů z poslední doby a jejich dopad na českou politiku hodnotí politolog Jiří Pehe? Rádiu Praha k tomu řekl.
Možná není ani tak řeč o kauzománii, ale že se spíše jedná o jakýsi souboj, zákulisní souboj různých podnikatelsko-politických skupin, které na sebe vzájemně donášejí do médií a tyto kauzy pouštějí. Ten důvod se zdá být zřejmý. Po loňských květnových volbách došlo k jakémusi rozrušení těch zaběhnutých schémat korupčního chování, kdy nejrůznější kmotři a další skupiny pozadí politiky vlastně parazitovali na státních zakázkách. A ten systém byl narušen a to, co se teď děje, mi připadá jako jakési usazování se prachu nebo lépe řečeno přerýsování nebo snah přerýsovat to poněkud narušené teritorium, dělení moci v zákulisí a proto také jsme svědky těchto kauz. Pro českou politiku si myslím, to znamená velkou nestabilitu a určitě to také není dobré pro demokratický systém jako takový, protože to jenom dále přispívá k nárůstu nedůvěry v demokratický systém mezi průměrnými občany.
Dotknou se problémy českého rozpočtu také Pražského národního divadla? V souvislosti s úvahami o budoucnosti Státní opery Praha se na veřejnost dostaly informace o tom, že Ministerstvo kultury chystá reorganizaci a možná i slučování operních souborů. Činohra Národního divadla proti tomu veřejně protestuje. Obavy ale ministr kultury tlumí. V žádném případě nepůjde o reorganizaci, na kterou by Národní divadlo nemělo vliv. Pokračuje Vilém Faltýnek.
Především ministerstvo tvrdí, že změny v organizaci obou předních pražských scén a jejich datum bude dáno až tím, jak dlouho potrvá rekonstrukce budovy Státní opery Praha. Ta právě začala. Historická budova, která až do května 1945 sloužila pražskému německému divadlu, je dnes v havarijním stavu. Z prvních informací vyplývá, že dokonce neexistuje ani technická dokumentace budovy. Náměstek ministra kultury Radek Zdráhal k tomu říká.
V současné chvíli probíhá odborné technické posouzení stavu budovy, co je nová informace, bude docházet k zaměření vůbec budovy, protože budova Státní opery nemá v podstatě žádnou dokumentaci, od které by se mohla odvíjet i projektová dokumentace jako taková. Takže je to vlastně několik nebo mnoho kroků, které potom v řádech, řekněme, týdnů nám napoví, jakým směrem se rekonstrukce bude ubírat.
Podle Radka Zdráhala vidí ministerstvo v České metropoli prostor pouze pro jeden operní a baletní soubor. Budova Státní opery Praha je prý k tomuto účelu jednoznačně předurčena. Ovšem momentálně má svůj baletní a operní soubor nejen Státní opera, ale také Národní divadlo. Pokud by se scény sloučily, čekaly by zřejmě stovky umělců nové konkurzy. Vizi představilo ministerstvo v materiálu s názvem Koncepční model operního divadla v Praze, který zveřejnilo na svých internetových stránkách. Členové souboru Činohry ve svém pondělním prohlášení vyjádřili obavy z přetvoření stavovského divadla ve výhradně mozartovskou scénu a z plánu ministerstva kultury spojit operu Státní opery Praha a Národního divadla. Šéf Činohry, režisér Michal Dočekal, uvedl.
Ta plánovaná reforma, jak byla zveřejněna v médiích, počítá s tím, že Činohra odejde úplně ze stavovského divadla a v tom případě se mi to zásadně týká nejenom mě, týká se to celého českého divadla, Národního divadla, ale nejenom jeho. A v tom případě samozřejmě do toho mluvit chci a jsem přesvědčen, že je to nutné.
A co má proti tomu, aby stavovské pro příště nepatřilo Činohře, ale pouze mozartovskému repertoáru?
To je zásadní zásah do nejenom struktury Národního divadla. Je to problematické vzhledem k tomu, že to nebylo skutečně diskutováno. Je to plán, který vznikl kabinetně. A druhá věc je, že to porušuje tradici, která tady je skoro 250 let, tradici české činohry.
Objevily se i obavy z privatizace některého z uvedených divadel. Ministr kultury Jiří Besr ovšem prohlašuje.
Ministerstvo kultury ve své nové koncepci, kterou chce nastolit mezi dvěma příspěvkovými pražskými organizacemi, Státní operou Praha a Národním divadlem Praha, tak v žádném případě neuvažuje o tom, že by jednu z těchto scén privatizovalo nebo jakkoliv převedlo na hlavní město Prahu. To si myslím, že jsou naprosto zásadní premisy, které je potřeba, aby si každý uvědomil.
Na setkání se členy první české scény dále uvedl, že Činohra ze Stavovského divadla nezmizí a zůstane součástí Národního divadla. Ředitel scény Ondřej Černý schůzku hodnotí pozitivně.
Pan ministr jednoznačně vyvrátil všechny spekulace, které se objevily v médiích, protože řekl Vojtečka, Stavovské divadlo zůstává a zůstane v budoucnu součástí Národního divadla. Za druhé, Činohra Národního divadla bude i nadále působit ve Stavovském divadle. A třetí věc důležitá je, že pan ministr si uvědomuje, že jakékoliv reformy a změny se nemohou udělat, abych to řekl, bez Národního divadla a bez spolupráce s jeho vedením.
Podle náměstka ministra Radka Zdráhala stojí dnes před problémy s finanční náročností opery všechny operní domy v Evropě. České ministerstvo hledá řešení společně s odborníky, mezi kterými je například teatrolog Josef Herman, a ten již před časem vytvořil k tomuto problému studii. V ní se mimo jiné konstatuje, že odborníci nevidí žádné řešení, které by přineslo okamžitou citelnou úsporu prostředků zřizovatele, aniž by současně nedošlo k zásadní redukci až devastaci operního a baletního provozu v Praze.
Posloucháte Rádio Praha.
Ani dnes nebude chybět přehled tisku. Tentokrát jej připravila Zdeňka Kuchyňová.
150 tisíc cizinců nesmí volit a ombudsman to chce změnit. Vietnamec starostou, Číňan šéfem opozice v zastupitelstvu, Američan členem kontrolního výboru radnice. I to by se mohlo stát po příštích regionálních volbách, píší Lidové noviny. Z voleb do zastupitelstev v kraji a obcí je dosud vyloučena početná skupina, bezmála 130 tisíc cizinců z nečlenských zemí Evropské unie, kteří v Česku dosáhli na trvalý pobyt. Za jejich právo jít k volebním urnám či obsadit místa na kandidátkách nyní bojuje ombudsman Pavel Varvařovský. Ve své poslední zprávě pro poslance kritizuje návrh nového volebního kodexu. Zákon totiž na trvale usazené cizince ze třetích zemí zapomíná. Účast na volbách je podle Varvařovského přitom důležitý prvek integrace. Jeho požadavek našel oporu napříč politickým spektrem. Pro je například poslankyně Věcí veřejných Karolina Pík, jejíž muž je Australan, v Praze žije 16 let a touží volit. V metropoli zmizí nejvíc aut v Česku, uvádí titulek v deníku Právo. Organizovaně kradou v metropoli auta hlavně cizinci, Češi pak většinou na náhradní díly. Pražské policii se přesto podařilo od roku 2004 snížit o polovinu počet krádeží automobilů na území Prahy. Loni bylo odcizeno 3335 vozidel. Za poklesem stojí podle policistů tři příčiny. Jednak je trh s vozidly v Česku už nasycen a také autobazary jsou plné ojetin. Organizované skupiny se tedy zaměřují spíše na krádeže vozů na objednávku, a to v okolních státech, především v Německu a Rakousku. Proto policisté úzce spolupracují s kolegy z těchto zemí. Z 90% tvoří organizované skupiny cizinci, hlavně ze států bývalého Sovětského svazu, ale také Bulharska či bývalé Jugoslávie, a používají tu nejmodernější techniku. Více než 2 hodiny denně stráví v různých kroužcích a sportovních oddílech děti, za něž rodiče vydají dohromady přes 600 korun měsíčně. To jsou podle sociologů děti, z nichž zaručeně vyrostou úspěšní lidé, dosáhnou kvalitního vzdělání a zdárné kariéry, píše Mladá fronta dnes. Experti zjišťovali, jaký vliv na životní šance a dosažené vzdělání má rodinné zázemí. Při průzkumu 300 rodin došli k závěru, že kromě školy a postavení rodičů hraje klíčovou roli to, jakým způsobem děti tráví volný čas. I děti z chudších a méně vzdělaných rodin, které pravidelně chodí do kroužků, totiž dospělosti dosahují vyššího vzdělání než jejich rodiče. Jenže takových moc není. Čas u televize tráví děti skoro stejně dlouho, kolem 2 hodin denně. Ve vzdělanějších rodinách se však více čte, denně až 40% rodin, zatímco v sociálně slabších jen 16%. V obchodech půjde platit mobilem. Jak píší Hospodářské noviny, banky a operátoři připravují tuto průlomovou novinku. Založili společný podnik, díky němuž by Češi měli jako jedni z mála na světě dostat možnost nakupovat přes mobil široké spektrum zboží a služeb, platit složenky, nakupovat na internetu nebo si posílat peníze mezi sebou. Princip nové služby spočívá v tom, že zákazník nadiktuje při placení číslo svého mobilu. Obratem mu přijde požadavek na zaplacení, který potvrdí svým PIN kódem a bude mít zaplaceno. Pro banky i operátory je to příslibem větších tržeb.
O Národním divadle se dnes mluví jako o instituci, v níž má své místo vedle baletu a činohry také opera. Toto tradiční hudebně dramatické umění, které se vyznačuje mimo jiné vysokou finanční náročností. O tom, jaké místo mělo Národní divadlo a jeho operní produkce v české společnosti v době před více než 125 lety, se dočteme v publikaci nakladatelství Dokořán. Napsal ji překvapivě rakouský historik a jmenuje se Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin. Více Vilém Faltýnek.
Kultury.
Hlas pěvce Karla Buriana zní z archivního záznamu. Živě jsem do studia Rádia Praha pro dnešní vydání rubriky pozval Adelu Sušickou, redaktorku nakladatelství Dokořán. Máme před sebou 360-stránkovou knihu Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin od rakouského autora Filipa Téra a Karla Buriana jsem nevybral náhodou. Tento slavný tenorista patřil k nejproslulejším pěvcům své doby. Byl krátce v angažmá i v Pražském národním divadle, ale kvůli sporům s Karlem Kovařovicem odešel a později jen hostoval. Jeho působení patří do doby, kterou pojednává i naše dnešní publikace. Její podtitul totiž zní Od založení do první světové války. Karel Burian nás proto může do tématu uvést.
Rakouský historik, který má rád operu, nás oslovil s tím, že dějiny našeho Národního divadla v Praze mu připadají strašně zajímavé, že mu připadají jako operní příběh sám, protože jsou takové dramatické, jsou tam davové scény s tím pokládáním základního kamene a podobně. Potom prostě ta tragédie, když to Národní divadlo schořilo. Tak nás to zaujalo v nakladatelství a říkali jsme si, že to by mohl být zajímavý rukopis a zaujal i odborníky na divadelní vědu, kteří nám pomohli získat mimo jiné teda taky na to dotaci Česko-německého fondu budoucnosti.
Rakouský historik tedy sedl a začal poměřovat to, co se dálo od začátku tedy do té první světové války u nás v Národním divadle se zahraničím. A s jakým zahraničím?
On si vybral k tomu srovnávání divadlo v Drážďanech a divadlo ve Lvově, protože jsou to města, která byla v té době jako srovnatelně velká a svým způsobem srovnatelně významná v tom, že v Drážďanech jako sídlil tamnější vlastně královský dvůr, to ani v Praze nebylo a Lvov taky byl prostě centrum národní, ale že jo, neměli taky v té době stát, stejně jako my. A taky se mu to hodilo k tomu srovnání jako 3 typy divadel, že v těch Drážďanech to bylo teda divadlo, které založil král a z toho taky vyplývaly potom problémy, které to divadlo mělo, že jako oni měli pocit, že je to jejich divadlo, které by hlavně mělo plnit nějaké funkce na tom dvoře. O to se tam potom taky vedly největší spory, zasahovala tam cenzura, V tom Lvově to byla se aktivita šlechty. Jak ta šlechta ztrácela postupně moc a i majetek, tak se to potom nedalo ufinancovat. No a paradoxně v té Praze, kde byly jako podmínky z těchto hledisek pro to nejhorší, protože ta šlechta zas tak bohatá tady nebyla a panovník tady nesídlil, tak tím, že to divadlo vzniklo, jak všichni víme, z těch sbírek různých a prostě tím, že lidi si potom kupovali podílové listy, kterými jako to podporovali, tak to divadlo nakonec, i když vzniklo nejpozději a tak nejklopotněji, tak bylo nejmodernější, nebo prostě bylo to normální divadlo, kterému záleželo na tom, aby se tam třeba hrál repertoár, na který někdo chodí, že jo? Protože z toho to divadlo bylo živo.
Co se z té knihy dozvídáme nového o tom Českém národním divadle? On jako historik přišel s nějakými novinkami nebo vycházel z našich odborných prací, které už tady publikovány byly?
Vycházel hodně z archivních materiálů všech tří těch divadel i samozřejmě našich, ale jako dívá se na to trošku jinak, že prostě nejde po těch třeba režisérech nebo hudebních skladatelích, jak jsme zvyklí, prostě nevyjmenovává tam všechny opery, které kdo inscenoval, ale snaží se právě spíš jako zachytit, jakou funkci to divadlo u nás mělo. To znamená v té druhé polovině 19. století velkou, pro nás dneska těžko představitelnou, protože nic srovnatelného nebylo, třeba když tam píše, že se vypravovaly divadelní vlaky z Kolína, prostě jezdili lidi v podstatě po tisících do Prahy, podobně jako se dneska jezdí třeba na muzikály nebo prostě ty operní premiéry, to byly takové prostě velikánské události, když přijela nějaká ta hvězda operní, tak davy lemovaly ulice a mávali jí a naskakovali do vlaků, jakože to mělo veliký prostě společenský dosah v té době.
S redaktorkou Adélou Sušickou mluvíme o knize Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin. Ačkoliv titul připomíná názvy odborných historických publikací, než kvůli diplomových nebo habilitačních prací, obsah není jen úzce specializovaný a je přístupný i laikům. Čteme tu třeba o tom, jaké bylo tehdy společenské postavení pěveckých hvězd a dozvídáme se, že se v principu nelišilo od dnešních hvězd showbiznisu. Čteme tu například. Když v roce 1883 přijela po účinkování ve Vídni a v Budapešti do Prahy na několik pohostinných vystoupení italská pěvkyně Emma Turolla, očekávali ji hned na nádraží hlouček rozechvělých fanoušků, kteří ji radostně doprovázeli po celém městě. V divadle byla zasypána květinami, některé kytice měly takové rozměry, že je jeden člověk sám neunesl. Při jejím odjezdu v lednu roku 1884 nastala na peroně taková tlačenice, že by neproklouzla ani myš. Pokřikující studenti jí mávali kapesníčky, házeli květiny do pootevřeného okna jejího kupé a běželi za odjíždějícím vlakem. Několik jich naskočilo na nástupní ploštinu vagónu a doprovodilo pak slečnu Turolu, nebyla ještě vdaná, až do příští stanice. Fejetonista Josef Kufner napsal, že kdyby Turola bývala netaktně neodjela, určitě by jí ještě nasadili svatováclavskou korunu. Proč se vlastně Filip Ter zabývá pouze operou?
On se nezabývá pouze operou, ale hlavně operou, protože prostě ta opera, na rozdíl od dneška, kde je to prostě takový trošku kuriózní žánr, myslím, že z hlediska prostě nějaké širší recepce, tak určitě dnes se chodí spíš, mnohem spíš na činohru, tak dřív se prostě jako na takové to velké představení chodilo na opery. Dokonce se můžeme dočíst té knize, že některé dělnické spolky si platily třeba jednu abonentku a na tu se asi teda střídali, nebo nevím, co s ní dělali, ale jakože se to bralo jako takový to v neděli do kostela, tak asi třeba jednou za měsíc jít do toho Národního divadla.
A já ještě připomenu, že rozhovor s redaktorkou Adélou Sušickou jsme vysílali v premiéře v roce 2008. Kulturní rubrikou Naše vysílání končí. Loučí se s vámi Martina Bílá.